Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Prezintă pastorul Sorin Goleanu. Audiție plăcută!
Săptămâna aceasta m-am gândit în mod special și de aceea mi-e mult mai ușor să mă gândesc la ce va fi sus. M-am gândit în mod special privind prin prisma serii de astăzi și am ales un mesaj care să ne conștientizeze încă o dată cine suntem, de ce suntem pe pământul acesta și care este menirea noastră. Pe de o parte. Și pe de altă parte să ne conștientizeze cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce noi ne desfășurăm activitatea, gândindu-ne la ce va fi, sunt atât de multe pericole cărora trebuie să le facem față. Frații mei, în seara aceasta am ales să vorbesc despre pericolul așteptătorilor. Cine sunt acești așteptători? Cine sunt cei care așteaptă ceva? Nu orice. Și așteaptă să-L întâlnească pe Mesia. Așteaptă să-L întâlnească pe Cel despre care am cântat. Pe Cel despre care rugăciunile noastre L-au avut în centrul atenției. Și toată activitatea noastră. Ne place să ne numim, care este numele nostru? Adventist de ziua a șaptea. Și ce frumos să ne numim adventiști de ziua a șaptea. Așteptători ai Domnului care se închină într-o zi specială lăsată de El și anume ziua a șaptea. Dar în ocazia aceasta vreau în mod special să vorbesc despre pericolele care ar putea să fie întâlnite pe calea așteptătorilor. Aș dori să privim la exemplul și la o istorie de viață a unui personaj multiplu, a unui personaj dat de poporul lui Dumnezeu, despre care găsim scris foarte frumos în Exod, capitolul 32, acolo unde vă invit să deschideți împreună cu mine. Poporul evreu este într-adevăr, așa cum se prezintă cel puțin în capitolul 32, în primele versete de la 1 la 6, un popor de așteptători, un popor care a fost condus de Domnul până aici și acum stăteau cu toții la poalele muntelui și așteptau ceva. Însă în timp ce ei așteptau să se întâmple ceva, pentru că ei provoacă să se întâmple altceva, să urmărim finalul acestei istorii și la ce s-a ajuns. O provocare pentru fiecare dintre noi, cei care astăzi ne spunem atât de mândri și pe bună dreptate că suntem așteptători ai Domnului. Exod capitolul 32, începând de la versetul 1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și i-a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Aron le-a răspuns: scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-le la mine. Și toți și-au scos cercei de aur din urechi și i-au adus la Aron. Și a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lor și a strigat: mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut, a mâncat și a băut, apoi s-au sculat să joace. Este cutremurător să găsești în Sfânta Scriptură, pe care o ținem în mână, o astfel de istorie, un astfel de moment, un astfel de tablou pe care Moise ni-l relatează.
la egipteni, de acolo de unde evreii plecaseră, la egipteni, era numai normal dacă s-ar fi întâmplat așa ceva. Pentru că egiptenii erau idolatri până în măduva oaselor. Și nu de puține ori ei încercau să influențeze poporul evreu într-un fel sau altul. Repet, nu ne-ar fi mirat cu nimic dacă tabloul acesta, în care se vede un popor cum își manifestă idolatria, nu ne-ar fi mirat cu nimic dacă s-ar fi întâmplat în mijlocul poporului egiptean. Pentru că, repet, ei erau idolatri. Moise le spusese frumos că pleacă cu un scop clar, să se întâlnească cu Domnul. Și Domnul vrea să-i dea tablele legii și să vină cu tablele legii să le prezinte poporului. Pentru că ei nu fuseseră în stare ca oameni să asculte pe Dumnezeu rostind poruncile și aveau nevoie ca să le aducă Moise scrise de degetul lui Dumnezeu. Însă au așteptat o zi, au așteptat două, au așteptat atât de mult, omenește vorbind, atât de mult, din punctul lor de vedere mult, pentru că Biblia ne spune că la Dumnezeu timpul nu este cum este la oameni. Așa a fost și atunci, așa este și astăzi. Atât de mult au așteptat ei încât s-au plictisit așteptând, au obosit așteptând. Și poporul acesta de așteptători provoacă două lucruri îngrozitoare, așa cum spuneam, ce te cutremură. Care sunt acestea? Încă de la început, frații mei, în versetul 1, Aaron este rugat de un popor ce îl aștepta pe Moise să vină, să le facă un Dumnezeu. Și culmea, că acest lucru chiar se întâmplă. Și mai mult decât atât, al doilea lucru îngrozitor, că evreii, atunci când văd Dumnezeul acesta, nu este nimeni între ei care să zică: acum am putut să ne dorim așa ceva? Cum să ne închinăm unui astfel de Dumnezeu? Este imposibil! Dar evreii îl recunosc pe el ca pe Dumnezeul lor, atenție, care i-a scos din țara Egiptului. Păi bine, dragii mei evrei, nu tocmai acum voi v-ați dat cerceii, nu tocmai acum voi v-ați dat toate brățările voastre ca să se facă un vițel și acum Aaron l-a turnat. Cum puteți spune că este Dumnezeul nostru? Iată Dumnezeul nostru, Israele, care ne-a scos din țara Egiptului. Oare cum se simțea Dumnezeu în momentul acela? Văzând că în timpul când el scria cu degetul său poruncile pentru ei, jos se întâmpla ceea ce se întâmpla. Spuneam că sunt îngrozitoare aceste două lucruri, că Aaron este rugat să facă Dumnezeul acesta, vițelul acesta de aur, vițelul acesta chiar făcându-se, și pe de altă parte că evreii îl recunosc ca Dumnezeul lor care i-a scos din țara Egiptului. Sunt îngrozitoare pentru că, privind prin prisma lui Aaron, cel puțin omenește, nu poți decât să spui, poate că a făcut cel mai mare păcat, deși la Dumnezeu nu sunt păcate mici și mari. Dar dacă ar fi să ierarhizăm, poate că mintea noastră ar spune că păcatul acela pe care l-a făcut Aaron, poate că este cel mai mare păcat. Să faci pe alții să păcătuiască. Fiind pus într-o poziție ca să influențezi pozitiv pe ceilalți din partea lui Dumnezeu, tu să faci exact invers. Asta pe de o parte face să fie îngrozitor ceea ce spuneam. Însă, pe de altă parte, nu poți să nu te gândești și la popor, care nu poți să spui că nu avea nicio responsabilitate. Dacă Aaron nu le-a zis nimic, dacă Aaron nu a insistat ca ei să-și retragă cererea, ei n-au nicio vină. Este îngrozitor și prin prisma poporului, nu doar prin prisma păcatului lui Aaron. Aaron are păcatul lui, dar poporul are păcatul lui. Cum e posibil să fii beneficiarul binecuvântărilor lui Dumnezeu, să-L simți pe Dumnezeu și să-L vezi și dintr-o dată, când nu mai ești capabil să duci până la capăt așteptarea ta, când apare un vițel turnat, să spui: acesta de fapt este Dumnezeul meu, m-am înșelat, ce a fost până acum? Nu, acesta este, ne închinăm înaintea lui, aici este, îl pipăim, este al nostru. Frații mei, oare cum s-a ajuns la această situație? Oare se pune întrebarea: poporul evreu a devenit idolatru în momentul acesta? Ce ziceți? Chiar așa să răspundeți, da sau nu? Nu! De ce ați spus oare nu? Pentru că suntem convinși că dacă ei s-ar fi lepădat cu totul de idolii din Egipt, acum nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Însă poporul acela egiptean, despre care spuneam că la ei poate nu ar fi fost o problemă să se întâmple asta, atât de tare a influențat poporul încât chiar dacă au plecat de acolo și se îndreptau spre țara promisă și chiar dacă fizic au lăsat dumnezeii acasă la egipteni, mulți dumnezei străini au fost luați unde? În inimă. Au fost ascunși acolo. Și ei nu au devenit idolatri și mulțumesc, mi-ați răspuns bine cu nu, ci practic și-au manifestat ceea ce de altfel rămăsese în sufletul lor. A fost nevoie doar de o provocare pe care tot ei să-și o facă, pentru ca idolatria din sufletul lor, din inima lor, să scoată capul. Și iată niște așteptători ai poruncilor lui Dumnezeu, a întâlnirii cu Moise, cel care vorbea din partea Domnului, a întâlnirii cu Dumnezeu. Iată niște așteptători care toarnă vițelul și îl recunosc pe el ca fiind Dumnezeul lor. Au fost credincioși frații mei sau cel puțin a părut că sunt credincioși. Cât timp a fost Moise între ei? Cât timp a fost liderul între ei? Cât timp a fost între ei cel care îl luaseră într-un fel sau altul ca model? Când Moise nu s-a mai văzut și când Moise nu a mai venit, toți au considerat la unison că e dispărut pentru totdeauna. Și atunci ei trebuie să se descurce, trebuie să aibă un Dumnezeu în mijlocul lor. Și și-au turnat vițelul. Frații mei, înainte să punctăm, să ne aducem aminte momentul de final al acestei istorii, pe care de altfel îl cunoaștem, aș vrea să rămânem cumva și să privim la noi, pentru că spuneam, ne-am uitat în această pagină de istorie a unui popor de așteptători, tocmai pentru că și noi suntem așteptători și poate avem ceva de învățat de aici. E atât de ușor să fii înșelat de Satan, încât la un moment dat viața ta religioasă, experiența ta religioasă să se lege de experiența celui din stânga, celui din dreapta ta, din fața ta. Și pe bună dreptate, până la un punct, nu-i rău ca să te uiți la cel care te conduce, pentru că, de ce să nu recunoaștem? Cred că toți care suntem aici am venit la Dumnezeu pentru că cineva ne-a condus. Chiar dacă acel cineva este mama sau tata, chiar dacă acel cineva este pastorul, este un prezbiter, este un vecin. Povesteam chiar săptămâna aceasta la frumoasa noastră oră de rugăciune de miercuri seara de la ora 18 despre slujirea consacrată și la un moment dat, pentru că avem ocazie de discuții, la un moment dat frați au povestit despre cum au dat mărturie și cum au vorbit despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor. Și oamenii aceia din fața lor, ascultând mărturia aceasta, mulți dintre cei care ascultă mărturii puternice de viață, și noi am fost unii dintre aceștia, au venit și am venit la Domnul. Însă ar fi o greșeală teribilă ca toată viața noastră de credință, toată experiența noastră de credință să se lege de un singur om, acela care ne-a pus poate Scriptura în mână, poate ne-a cântat, poate ne-a impresionat cu ceva, ne-a condus la Dumnezeu. Pentru că dacă omul acela cade, și atenție, nu este exclus să cadă cineva, chiar oricât de sus ar fi cineva în ochii noștri, poate cădea. Atunci când omul acela din fața mea, de care eu poate mi-am legat experiența de viață, cade, oare ce se întâmplă cu credința mea? Dacă el nu mai este, nu mai văd, s-a urcat pe munte și degeaba, că nu mai vine, nu mai este. Tu trebuie să fii tare, dragul meu, frate, soră. Noi trebuie să fim tari indiferent de ceilalți. Pentru că experiența noastră cu Dumnezeu trebuie să ne dea aripi. Dacă te legi în experiența ta de alții, oare ce se va întâmpla când chiar vei fi singur, când nu mai este nimeni. Am întâlnit experiențe de viață dureroase, una mi este destul de proaspătă în minte, de ce s-a întâmplat cu ani în urmă. Un prieten bun din Craiova, ca mulți alți băieți, la 20 și ceva de ani a plecat în Italia, ca să-și facă un rost. A stat o perioadă lungă acolo și când s-a întors, spunând că nu-i mai place în Italia, se simte singur acolo. Dar după o perioadă de stat în România, a spus că nu-i mai place nici în România, se simte singur aici. Și a plecat înapoi acolo. Și era un du-te vino între România și Italia și am stat de vorbă cu el. Și mi-a zis așa, că atunci când am plecat de acasă, nu a mai fost mama, nu a mai fost tata, nu a mai fost pastorul, oameni de care eu mă legasem. Dacă ei nu mă mai vedeau, mi-am făcut de cap. Încet, încet, m-am depărtat. Dar tot nu mă simt bine. Am crezut că dacă vin acasă, lucrurile se schimbă, dar tot nu mă simt bine. Și mă duc Italia-România, Italia-România și nu mai îmi găsesc locul. Aceasta este ceea ce vrea Satana în viața noastră să se întâmple. Să nu ne mai găsim locul și să cădem în descurajare. Deși ne numim așteptători, deși așteptăm să vină El. Pentru că atunci când ne legăm experiența doar de oameni și dacă oamenii nu ne mai văd sau dacă oamenii au căzut, uităm că, de fapt, doar de Dumnezeu trebuie să ne legăm și experiența noastră cu El să conteze. Frații mei, așteptăm să vină Domnul. Și uneori poate suntem tentați să spunem, da, mai vine Domnul. Dar oare când mai vine Domnul? Mi-aduc aminte de o predică pe care am ascultat-o când aveam poate undeva la 10 ani, cu aproape 30 de ani în urmă. Era un frate în vârstă pe vremea aceea și spunea așa, vorbind despre subiectul venirii Domnului. Frații mei, când eram copil, spunea dânsul și avea vreo 80 de ani atunci, când eram copil, părinții mei îmi spuneau, o, Ilie, nu știu dacă o să mai ajungi tu să mai crești, să mai fii tu fecior, să mai ai tu servici, o să vină Domnul. Și frații mei, spunea el, am crescut, am copii, am nepoți, am strănepoți și Domnul n-a mai venit. Nu o spunea ca să descurajeze pe cineva, însă cumva încerca să accentueze ideea că nu trebuie să ne legăm de un timp sau de altul. Nu trebuie să ne descurajăm chiar dacă... Mi-aduc și eu aminte că am trecut, vă spun din experiența mea, printr-o astfel de situație. Când părinții mei îmi povesteau că vine Domnul, vine Domnul, foarte curând vine Domnul. Și atunci vroiam să mă apuc de un curs de electronică. Și m-am apucat de el, dar pentru că mi se părea oricum destul de greu, am zis, nu mai are rost. Și așa nu-l mai termin că vine Domnul. Și începuse să gândesc cumva că doar să mă pregătesc sufletește, că școală și celelalte nu mai contează. Însă Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că toate și-au rostul lor. Și noi trebuie să fim așteptători pregătiți, ca și când Domnul ar veni astăzi, în noaptea aceasta, că e posibil pentru mine să nu se știe ce va fi dimineață. Și atunci a venit Domnul și trebuie să fiu pregătit. Dar în același timp, chiar dacă ar mai durea pământul mult, la fel de pregătit să fiu. Întârzierea Domnului, frații mei, nu face decât să se întâmple două lucruri. Unu, fie ceea ce s-ar dori Dumnezeu cel mai mult, să oțelească și mai tare credința noastră, să ne facă să aprofundăm mai mult profețiile, să ne facă să ne dorim și mai tare ca El să vină, pe măsură ce timpul parcă se scurge și El nu vine, mai mult să ne dorim să vină. Este o primă situație creată de aparenta întârziere a Domnului Iisus. Dar mai este și situația când așteptătorii pot obosi pe cale și încet, încet, poate la început pe nesimțite, să toarne un vițel în fața căruia la un moment dat să se închine. Și frații mei, numiți dumneavoastră vițelul acesta cum credeți, în funcție de ceea ce considerați și știți că în definiția idolului ar putea să intre ceva. Ceea ce te desparte de Dumnezeu, ceea ce te face să nu te mai gândești atât la Dumnezeu. Iată că venirea Domnului, care parcă întârzie, îi face pe așteptători fie să se oțelească, fie să toarne un vițel. Ellen White amintește atât de frumos la un moment dat, în cuvinte care nu au nevoie de comentarii și te fac să te gândești profund la această realitate. Tot mai mult, poporul lui Dumnezeu se înclină spre lume. Te repet, tot mai mult, poporul lui Dumnezeu se înclină spre lume. Biserica noastră a așteptătorilor, Biserica Adventistă, a apărut în urma cercetării cuvântului lui Dumnezeu, a răsărit din Scriptură, a răsărit din profeție. Biserica lui Dumnezeu a avut tot timpul înainte proclamarea venirii Domnului Iisus Hristos. De aceea, ni s-a și dat numele de așteptători ai venirii Domnului. Am fost o mișcare și așa vom rămâne. Dar dacă totuși, frații mei, vom înceta să mai gândim în direcția aceasta, vom înceta să mai sperăm în direcția aceasta, vom înceta să ne mai pregătim pentru finalul acesta de drum, oare ce să însemne lucrul acesta? Nu cumva încet, încet ar putea să se toarne în viața mea și în viața ta, într-o formă mai mică sau într-o formă mai mare, un vițel de aur? Întorcându-ne la istoria biblică, priviți-l pe Domnul care îi spune lui Moise, știind Domnul ce se întâmplă jos: Moise, pogoară-te, căci poporul s-a stricat. Este impresionant tabloul acesta. Pe de o parte, este impresionant pentru că te gândești ce puțin îi trebuie omului să-și strice inima. Moise pogoară că poporul s-a stricat. Cât timp ai fost tu plecat? Poporul s-a stricat. Repet, ce puțin îi trebuie omului să-și strice inima. Și un al doilea lucru care impresionează de data aceasta în sens pozitiv este ceea ce reiese din tabloul acesta ca o lumină. Cum atât de frumos se îmbină bunătatea lui Dumnezeu cu dreptatea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Aduceți-vă aminte că, și aveți Scriptura deschisă, că în momentul când Moise vine din partea Domnului, face dreptate și trece prin ascuțișul săbiei pe cei care rămân de partea vițelului. Aici este dreptatea lui Dumnezeu. Spun bine? Dar nu doar dreptatea lui Dumnezeu s-a văzut aici. Mi-aduc aminte, cu ceva timp în urmă, la radio Vocea Speranței, a sunat un domn spunându-i fratelui moldovan: domn profesor, nu cumva a fost Dumnezeu prea dur, pentru că atunci când Moise s-a coborât, i-a trecut pe aceia prin ascuțișul săbiei, nu le-a mai dat nicio șansă? Nu, Dumnezeu aici a fost doar drept. Dar înainte să-și manifeste dreptatea, și-a manifestat blândețea, și-a manifestat bunătatea. Uitați-vă în versetul 26. Ce face Moise înainte să treacă prin ascuțișul săbiei pe cei care nu au venit de partea lui Dumnezeu? Face o rugăminte, face un apel puternic. Cine este de partea lui Dumnezeu, cine este pentru Domnul, să vină la mine. Vreau să vă întreb, dacă absolut toți cei care au construit vițelul, dacă absolut toți cei care s-au închinat înaintea lui ar fi spus: Doamne, iartă-ne, și veneau la Moise, mai era trecut cineva prin ascuțișul săbiei? Repet, mai era cineva trecut prin ascuțișul săbiei? Nu, frații mei. Pentru că Dumnezeu, deși este drept, își manifestă mai întâi bunătatea și apelează la inima omului cât poate, astfel încât să-i trezească o atitudine pozitivă să vină la el. Dacă au fost trecuți unii prin ascuțișul săbiei, dacă acolo s-a murit și a fost vărsare de sânge, țineți minte, nu au murit oamenii pentru că s-au închinat cândva vițelului, ci pentru că de bună voie, cu bună știință, au ales să rămână de partea vițelului. Același lucru, frații mei, se va întâmpla și la sfârșitul timpului. Nu vor fi nimiciți toți cei care au cochetat cândva cu vițelul. Toți cei care cândva au spus: acesta e Dumnezeul nostru. Și au pus orice altceva mai presus deasupra lui Dumnezeu. La sfârșitul timpului vor pieri doar aceia, și facă Domnul ca nici unul dintre cei care odată au strigat în numele Domnului și s-au rugat în numele Domnului să nu fie așa, vor pieri doar aceia care au rămas cu bună știință de partea lui Satan. O istorie pe care Moise ne-o consemnează în acest capitol 32 și care istorie ne dă mult de gândit.
Ce învățăm de aici, frații mei?
Putem fi așteptători, putem fi dintre cei care ne numim adventiști de ziua a șaptea,
dar în același timp să fim dintre cei care, conștient sau inconștient, mai mult sau mai puțin, mai de mult sau mai de curând,
să fi început să turnăm încet în sufletul nostru un vițel.
Învățăm de aici, frații mei, că putem
să beneficiem de oricât de multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu.
Însă să existe un timp când să uităm de toate aceste binecuvântări și să considerăm că mâna noastră le-a făcut și să mergem mai departe uitându-te de Dumnezeu. Învățăm de aici că putem fi un slujitor, frații mei,
de față, ca și Aron. Era pus ca să-i îndrepte pe ceilalți, dar în același timp Aron i-a condus spre păcat. Învățăm de aici că oricine ai fi, orice rol ai avea în biserică, orice rol ai avea în lucrarea lui Dumnezeu, poți la un moment dat să fii afectat de păcatul influențării în rău, prin viața ta, prin cuvintele tale, prin felul tău de a fi, prin idolul pe care îl construiești pentru cei care te privesc și te observă. Și nu știm care este idolul acesta. Nimeni nu știe unul despre altul, nimeni nu știm despre viței pe care îi avem în sufletul nostru. Dar fiți siguri că Dumnezeu cunoaște. Dacă este cineva care a început cândva să-și toarne un vițel,
El este Cel care cunoaște lucrul acesta. Și nu doar că îl cunoaște, dorește să ofere eliberare.
Așa cum apelul lui Moise a fost atunci, cine este pentru Domnul să vină la mine, în seara aceasta Domnul ne face aceeași chemare. Cine vrea să fie pentru Domnul cu toată inima, cine vrea să renunțe la orice fel de viței de aur sau de argint, la orice fel de lucruri care te-ar putea depărta de Dumnezeu, și știm fiecare ce ar fi acestea, să venim la El.
Pot fi sigur că dacă am început să construiesc un astfel de vițel, Dumnezeu încă mai este lângă mine, încă mă cheamă, încă mă dorește.
Pot fi sigur că dacă mă voi reconsacra lui Dumnezeu și dacă voi trece în tabăra lui Dumnezeu, având această atitudine, El mă va primi.
Atât de mult îmi doresc, frații mei, experiența aceasta a consacrării totale,
experiența aceasta a topirii vițelului din viața noastră,
să existe ca o realitate. Pentru că, frații mei, suntem așteptători.
Știm pericolele. Chiar dacă Domnul întârzie, știm că vom fi într-o zi cu El.
Și nu trebuie să uităm, așa cum ne spune Petru, cu versetul pe care de altfel aș vrea să îl folosesc ca închidere al meditației.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
Doamne, dă-ne pocăința aceasta și ajută-ne să ne putem bucura de Tine o veșnicie. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua șaptea Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sorin Goleanu.